Hayi, sibili mina ngiye ngamuntu lapha kwezinto ze-research azifundisa e-university, ambona ukuthi lelo kungaba liqiniso. Angikwazi ukuthi labo bantu babathatha ngaphi lokuthi babaqonda njani, esithi i-approach imbuzo yabo yayimi njani, ngoba kangikholwa ukuthi imani lelo sibili ngitsho lobani lobani angalivuma. Mina ngibona ngathi nje okunye kungukuba lucwaningo ama-research la, abanye abantu babezenzela nje izinto zabo. Yebo, ungaba khona abanjalo ngendawo ngendawo, kodwa mina lapho engihamba khona nalapho engihlala khona lengihlangana labo angahlani labo abaningi kangako abantu bangithanda umdala lo. Ngithi njengoba ngisitsho akukholwa, ngoba kumele kube nesizathu. Babebuza njani abantu imbuzo bayayisithini, babebuza abantu abanganani, ngaphi nini, ngesikhathi bani, kwakulabo bani, yile mbuzo khona lapho ngingakathi ukuthi baqondile. Kodwa kwadiza, hhayi ngiyasola, ngoba abadala labancinyane ilizwe lonke leli engibaziyo mina, lengikhulumisana labo, lengikubala emaphepheni, langikubala lokuthi azi-social media, angazi ngihlale labo abaningi abanjalo. Sengitsho labo abanye abezanu sebethandabuza ngendaba yombuso wangakibo lo.
Mnumzana Ndlovu, wena uthini?
Ngivumelana-ke lo mkandla lami. Ngibona ingazathi into zama-research lezi ziyahlupha, njengoba chilo nje sihlala siwenza ama-research la. Kuya ngokuthi lo muntu o-researchayo uhambe kubani lobani ovele emengaphi. Nxa evele ethole bona labo abavele bengabezani u-PF lipho abaza kuthi. Okwesibili, kuya ngokuthi i-research yakhe usebenzise bani futhi ukuthi ifike ebantwini. Kula bantu abayenza ubovila benza ama-shortcut kuphela bese behamba besiyathikha ingani uvele ebantwini. Ikanti-ke njengoba ethilo njalo ukhaba ukuthi le mbuzo kasikwazi ukuthi babebuza imbuzo ethini, kuthiwani. Kuqakathekile khona ukuthi sibe kwazi. Yikho ngiyibona nje lokho abakwenzileyo yindlela yokuthabisa i-ZANU-PF. Kodwa-ke kusiye ekhethweni, eqinisweni abantu beZimbabwe abadlula ingxenye esingathi more than i-half yabantu beZimbabwe i-ZANU-PF kabasayifuni. Singathi 60% nalabakhuluma ngayo ngeyabantu abangafuni i-ZANU-PF, hatshi abafuni i-ZANU-PF lo mgabe. Abantu omgabe kabasamfuni, le ZANU-PF abasayifuni ngoba sebehlulekile. Yikho-ke le research leyi yebo kambe bayenzile-ke, kodwa-ke ngibona ingani kayela kuqiniseka kiyo le research. Ingabe ibe half-backed kumbe abantu abababuzileyo bebuze abantu abangayisibo? Kuya ngezindawo, ngoba ungahamba ku-stronghold ye-ZANU-PF zathi abantu bathi bafuna izani. Kuya ngokuthi uyenze ngaphi i-research leyo kakhulu, ngoba emadolobheni kasebaboni, la kwezinye iy'ndawo zemakhaya izani engelasapoti kababonakalanga-ke labo bantu. Engilethemba lokuthi nje yinto engabe ingeyokuthabisa izani, kodwa-ke yikunanzelele ngoba ingathaba landela yena leyo research ke kubuya u-2018 ngomna kozayo izadimangayo.
Mnumzana Mkandla, siyabona ukubana ngomnyaka ka-2012 inhlanganiso yona le yayenza olunye uphenyo lwakhipha impumela lusithi lona uMongameli Mgabe uzanqoba, lakanye wanqoba, yibo njalo sebephendukile. Uthini wena ngalo?
Ngiyaphinda kubande lwakuNdlovu. Babesenzela ukuthi abantu balungisele ukuqhizwa nokumthonta kokuqhepha phambilini. Babekesepheni uyasimela babathi hlalethela. Bele bona bangobani, baingani, ngoba eqinisweni bangakwenza khona lokho bathi izani izawena. Babesebela ukuqhekake okuthwanyango lwabo lolo, uphenyo lwabo lolo, ukuthi luvumelane lempumela leyo abayidingayo. Ngoba yebo kwaba njalo, nxa kwaphuma kwaba njalo, izani yahlala phezu kwalo, yathola la mathuba-ke ntshukuntu zokuthi nxa beqela bacele besithi khangelani labozwane bathi. Mina kangikukulwa konke lokho, ngoba lona uqhepho lona lolu luka-2018 iningi lethu lo mhlaba azikholwa ukuthi izani yanqoba, iyacibezela